ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpo na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo ya lolaka la Amerika. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Batomboki ba lingomba kodeko ba mekmaki bato babale na makasi mpe bakangaki ndako ya nzambe mibale na mboka Jiba mpe Pandoma na teritwari ya Jugu na ituka ya Ituri.
Soki bakangi yango lelo ba na mboka ba na teritwari ya Jugu ya Pandoma pe na Jiba bakosambela te esika bango bakutanaka ezali ndako na nzambe.
Basali mimbongo tope ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central. Ba bengami kokende kozwa mikanda miye mipesa kandingisa ya kubengama mosali mimbongo na ikolo Congo Demokratiki na nzela ya guichet unique.
Tofongoli guichet unique de création d'entreprise na Congo Central, plus précisément na Mata di Ponako, même à l'administration auprès des entrepreneurs.
Nalinaka na biso na bozindo tokolobela mingi mingi maye bato nkama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato baye bawei na bomeki kokima bokangami na boloko seperka makala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre ya ntei ya ikolo Congo Démocratique Jacquemain Shabani mobulu mosusu mpe lokola bozwami ya basi ya na makasi mpe botumbi biloko bia boloko bosalemaki na yuma yango mpona kolobela yango edi sango ayambaki nalinaka lya biso na bozindo mokambi ya nouvelle société civile PIA réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption RDDH LC Jonas Tchombela makambo maimanso tukokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse eye elengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mpe mbote na yo edi isango.
Mbote angulamba.
Kulika baton kama moko na ntuku mibale na libuwa nde ba kufaki na bo mekiko kima na bo kangami na boloko modnene ya seperka makala na butu ya kutana lobi loleki e sakoli mbula materia ekolo Congo Démocratique na motango mwasika.
Motango mwango mopesami na vice premier ministre pe ministre yante Jacquemain Shabani. Ntuku mibale na minei kati na batobae nde ba kufaki na masasi kolanda ma loba ma ministre basi baike bazwa makina makasi pe biloko mingi bibibi samaki lokola mikanda mitali bokangami pe biloko bisusu bato basusu bakufaki na konyatama pe tukumi tanu na libwa baye bazukaki bazwa mina mokumba na mbula matari. Jacquemain Shabani ya sakoli pe ete bulukuluki bufungwami pona kuyiba penza nini elekaki na sikisiki lobiloleki vice ministre ya mambi masimbu eko le Congo Démocratique alobaki bato babalende bakufaki nzokande mingongo mitumbulami opuna kusenga bulukiluki ya bayi bonsomi bayi société civile pe babundi bamakoki mabomoto balingi koyeba penza nini ememaki mubulu moye na boloko boye bayike ya bayi politiki pe basengi bulukiluki boye bokosalema bokoma kino na suka na ngambo ya bayi molongo eko Belgique et Singipé Poli na likamboliango motango mwa bato moleki mingi na boloko boye tongama uto mibu 1920 pona kokangami ya bato nkoto yoko na ndambo ministre ya mambi masembo ekolo Congo Démocratique alobaki mikolo miliki ete koleka bato nkoto minei na ndambo bazali na boloko boye pe asengaki ete bobimisa mibu wabango bosalema ya baike pe na ba magistrat kotika kotindaka bato pamba pamba ba na esika eye.
Basoda koleka ba tano mpe ba sivili ba neyi ba kufi na bobomi bato ba mandoki. Ba ibanite ba salaki o mokolo mwayenga na nizi na teritwari ya Djugu na Ituri.
Mutango mwango mopesami na ba yi sosiete sivile ba yi ba yibisi ete bato ba mandoki ba bandaki bitumba biango na butiki moko ipayi ba bomaki bato ba bali mokambi ya sosiete sivile malo lotima a bakisi ete bato basusu babale ba wei ba zalaki nde ba vandi bamboka ba yebakutamaki na boutique yango molobeli ya mampinga na etuka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo a pesi sango ete ba soda batano ba kufi tango bakendaki kuluka kusukisa bato baye ba manduki ba milisi tope ba simba manduki baye balobaka ete babundaka po na kabila ndenge na ndenge nde basalaka bitumba pe mobulu mingi na Ituri.
Bakonzi ba mambi ma bo kolongono ba ekolo France ba lobi ete bo senga bo akuzwa mangwele ma mpox bo zalite soki moto azali kokende na bikolo biye bi sambami bien bi simbami na bo konoboye.
DG Tomoyangeli ya mambi ma bo kolongono na France Grégory Emery a lobi kaka batubaye bazali na likama ya kuzwa bo konoboye nde ba singili kopesa ma mangwele maye. Ekolo Kongo Demokratika ezali epai bokono boye bozali kongala mingi bikolo bike bisusu pe bia Afrika bisimbami na yango lolenge la bokono bwango bozali na ndenge na ndenge na mboka nzike ya Afrika pe sika na molongo.
Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Rusi akomaki lobi na Mongoli moko na bikolo bia Asia bie bizali na kati ya CPI Cour Pénale International eye ezali kosenga bokangami boye.
Union Européenne na ngambo na yango e pameli bakonzi ba Mongoli kozanga kokanga Vladimir Poutine na mobembo moye azali kosala kuna molobeli ya Union Européenne a bimisi liyebisi pona yango CPI ezali kosenga bokangami bwa Vladimir Poutine mingi mingi pona bitumba biye mampinga marisi mazali kosalaka uta pene na mibu misatu sika na Ukraine.
ONU e sengi bolukiluki bwa bonsomi po na bobomi bwa ba otage to bato baike Hamas e memaki na makasi na Gaza na Israel.
O commissaire ya Ntomo ya Bomoto Volker Turk a sengi ete baye ba zali na mukumba mwa bobomi boye baye nula po na yango. Mampinga ma Israel masakula ki mokolo mwa eyinga muliki ete makuta ki na tunnel moko na band ya Gaza nzoto ya bato motoba baye bayi Hamas ba memaki na makasi moko na bayi Hamas a lubaki na kubumba kakumbu na AFP ete ba otaj yango ba bumamaki na masasi bobomi boye bo komisi pasi bo yukani po na botele misi bitumba boye ekolo Amerika pe bikolo misu susu pe mabongisi malulingi mingi mazali kosenga ka bayi Hamas balobi ete mitindu mipesamaki ete bato tope ba otage babu mama na masasi soki mampinga ma Israel mameki kusiko la bango na makasi sango ya mawa pona lulaka la Amerika moko na bapandi sango na kombo ya Lucien Kawuzi Kosha oya zalaki pe kozwa pe kopesa sango upo na VOA uto Lubumbashi akufaki uto mokolo mwa mposo akufaki na mbala kaka kolanda sango eye tozui na ingumba mokonzi ya okatanga isike azaleki kovanda pe kosala mosala pe po na lulaka la Amerika VOA Afrika epesibongo mabondisi na libotalia ye.
Atondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Batomboki balingomba kodeko ba memaki bato babale na makasi mpe bakangaki ndambu ndako ya Nzambe mibale na mboka Jiba mpe Mpandroma na territoire ya Djugu na ituka ya Kikasmwisi.
Tomboki bae bakanginda kuya Nzambe e ya bae katolike na sektor ya Balendu Mpiti na mboka Jina mpe Kpandroma. Eveki ya diosezi ya Bunia Ayanoli ete kukanganda kuya Nzambe ezalimbe ba makasi.
Balendu wako na keseka. Baema wako na keseka. Batu yote kule wako na keseka.
Bae kabila Balendu bazali konyo kwa mpe baema bato banso. Kasibiso bozali kubundisa batu banso peto zali kuyebisa na bino bozali kuyokate soki bokangi banda ku ya Nzambe na biso mibale batu bakolikisa mibu mingi bazali na ndako ya Nzambe te pe basango ba papa ba mama bana pe bae bazali na bisika e otango bazali kumona basango na jina pe Kpandroma basepelaka mingi kasi bino bozali kukanga yango bango bazalaka na esengo mingi kuba mono
wasaidia pale wa pandu mau kutaka kulini huko kujiba na baba wanafura lakini
mambi maye makomi mabatombo kibaye na liwa abakisi na nkanda makasi episkopo Dieudonné Uringi
wale wenye wako na wasukuma kwa njia mbalimbali watafikiri wakati fulani
bae bazali kotinda bato bae obanzela epai na epai bako sambwa poete soki ba kozanga ta paroisse na esika e mikolo mingi tokomona soki ba kokena lola to na lifelo esengeli te kolandela biloko e ya basali ya Nzambe lokola ndako ya bango to ndako ya Nzambe yango ezali penza koba mema na lifelo ata mutu moko te azali na gisa ya kokanga ndako ya Nzambe nani ati
ko njo alanda kukufa kugusa okuna rusa ka kufunga mlango nyumba nani alikutuma
na dilisangali ya kabila inso ya Ituri mpe esepeli soki mokete na mambi maye tulanda Michel Metawani mukambi ya libokelie
soki bakangi yango lelo bana mboka bana territoire ya Djugu ya Kpandroma pe na Jiba bakosambela te esika bango bakutanaka ezali ndako na Nzambe yango tulubi ete eloko basali ezali malamu te soki ezali ya message ya eveke message ya mabe nini eveke asali na kanisi groupe armé nyonso bazalati katikati ya territoire ya Djugu ifale bango bayebaki ndako ya Nzambe ezali ndako ya Nzambe ezali ndako ya eveke te pi bango ba privé bande konyoso oyo bazali na kati ya etondo wana oyo bakoki kosambela Nzambe lelo mwaye bakota na kati ya etonga na Nzambe mpona kosambela ezali te to sengi ete bango bafungola baporte po bandimi na biso bandimi ya nini ya Eglise Katolike bakota
batomboki baye bakangaki ndako ya Nzambe mibale mikolo mileki mpe bamemaki na Zamba bayi katolike babale bayi eklezia katolika balobi ete batomboki baye bazali kosenga dolar koto zomi na mita nompona kuba sikola. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Basali mombongo tope ba entrepreneur ya etuka ya Congo Central babengami kokende kozwa mikandami ye mipesa kandingisa ya kobenga ma mosali mombongo na ekolo Congo Demokratiki na nzela ya guiche unique ya bokili misala euti kofungwa mana ngumba matadi Spef Panzo
Bofungwa miyandako ya bukeli misala to guichet unique de création des entreprises yango esalemi na ngumba matadi bayimbo kanyonso basale mombongo to ba entrepreneur babenga miko kende kozwa mikanda oyo kopesa ka bango ndingisa ya kosala musala na bango na lolenge esengeli pe koyeba na liboso ya mbula matari toyoka Gael Kaumba ye azali notaire auprès ya guichet unique na ngumba matadi
Tofomoli guichet unique de création d'entreprise na Congo Central plus précisément na Matadi Ponako mais mal administration auprès des entrepreneurs puisque l'État remarqua qui est informel ou bateau yo bazo sala mombongo na kati ya nguma mais l'État ebi ebele na bangote ebele bande ko évoluer dans l'informel net lo bana lopoto et singa ki ke l'État a sala nyoso pour que a créer ba condition ou permettre na bande ko na biso bazo lukambongo na nzela établissement ou ba société basala nini basala mesure ya oyé pa l'état pour que ba s'enregistrer l'état aye babango aye ba ke monsieur tel madman et tel asala ramusala ya mombongo na isika boye na Kinshasa eza déjà depuis 2014 ba konzi ya mboka azwa ki décret na ye to ezo créer guichet unique de création d'entreprise et singa ki sikoyo que chaque province fait azwa antenne na ye ya guichet unique pour permettre ye que na ba entrepreneur ou ba zoko évoluer pa na ye ba ngope bazala nini bazala connu ou enregistré na niveau ya guichet unique de création d'entreprise en obtenant notamment le RCCM ezali registre de commerce et du crédit immobilier yango ndezo sala ke mutu abenga ma commerçant puisque congolais koma ata fongoli ligablo muke o commerçant mais soko tunye mikanda o ezo sala na ye commerçant za na ngote et avantage ezani ni na kozwa mikanda o wana avantage eza que o komi effectivement commerçant o koiko ke ndo kozwa ba crédit na banque et o lobi na za commerçant a osenga o document wana ko gagner marché na cadre ya business na yo mais marchango généralement avant gagnango gomona bazo senga yo notamment mikanda o ezo talisa kozali effectivement commerçant et koza crédible et que o sala ba aventure te soki ba pesi o marché wana donc c'est le pourquoi il y a création à guichet unique à niveau ya Congo central et baza la paix crédible auprès ya ba partenaire na bango o bazo ko accompagner bango na misala na bango ya mumbongo.
Musali mbongo moko na kumbu ya Pascal Bulembe ye ayaki kuzwa ya ye mkanda poti ya sala mswa na ye na lulenge isingili pe aye banali boso ya mbula matari toyo kaye lulenge ayebisi baninga na ye puna nini kuzwa mikanda oyu
dabore isingili mtu nyo saye bake nyo soto sala ka awa fweza la kontrole kwe ye bana meme soto zongi na kati ya Bible Bible lobi a César te kie ta César a die kie se kie a die ngayi na kosenga na batu nyo soto bazana domen ya commerce tozana entreprise yaka na kiche inique pozwa mikanda na yo o esengeli puko exercer activité nonyoso o salaka en toute sécurité exacte tant to zalaki nan okena na tribunal de commerce ba pesio RCCM o baniko kunda na su pozwa numéro d'impôt et tant su ba document nyoso zo kwa pozwa ngote na malamo mais service ya kiche inique e facilité biso tâche
uta matadi space mpanzu ona lolaka lo America.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bato nkama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato bayeba weyi na bo mekiko kima bo kangami na boloko seperka makala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre ya ntei ya ekolo Congo Democratique Jacques Chabani mobulu mosusu mpelokola bozwami ya basi na makasi mpe bo tumbi biloko bia boloko bo salemaki na yuma yango pona kolobela yango edi isango wa yambi na linaka na biso Nabozindo, Mokambi, à Nouvelle Société Civile, un pays à réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption, RDDH, LC, Jonas Tchombela. Tolanda Masolo Nabango.
Jonas Tchombela, Oza Mokambi à Société Civile, Nouvelle Société Civile, pays à Lisanga, à défenseur des droits de l'homme, Batalaka, Makamba Sembo. Lelo, Mboulamatar et Pessimo Tangolobi, Bato, Koto, non. Bato nkama moko na tuku mibale na libwande ba kufi bon lobi balobaki mibale siko tango ba pesi motango wana bino bomoni motango wana bolobi nini
biso poto pesa opinion malamu esengelete commission enquête eko kakosala po ba version ezali kotambola ezali mingi me commission enquête nde kolandela moko moko na ba version ezali kotambola po elakisa biso polele polele batwana bakufi lolenge kani banani bayaki koboma bango pe bandaki lolenge kani tokomi na makambo ya bongo ndenge nini basi ebele bazali viole kuna mpona likambo nini nde yango tozali kosenga enquête ya solo mboka na biso tomesana kosala annoncer banquete, ce qui est commis dans le résultat de la banquete. Il faut toujours la transparence. Tout le monde est Congo est un candidat dans le Conseil des droits de l'homme. Mais il y a une image de la banquete. Voilà pourquoi il faut travailler dans la transparence. Il faut une société civile. Tout le monde est commis à la commission. Il faut que tout le monde est là pour la banquete pour la banquete. Bisika wapi ba bomba maki be po ma makambo basala ki mususu pe ezali ko pesa basi basi makasi kumona ete bayi gouvernement bango moko basa ko se charger pe ko loba makambo ebele na likolo ya makambo ewe okumoni vice ministre ya justice alobio ba magistrat nde bango bazali kosala ke prison ezala bato ebele biso tolongoli bango na ntongo na pokwa bamagistrat bazongisi bango elingi koloba ke justice na mboka na biso ezotambola malamu te efaut tofungola etat généraux ya justice mokonzi ya mboka ye moko asila koloba eza malade moto aza malade fo balobela ye to bamemai na banganga baminganga po ete bakokosalisa ye justice na mboka na biso ezali malamu te tala sika contradiction nde ekoti kati na lingomba ya gouvernement mpe bayi baza kosala kati na yango
ekomi mbala ya mingi makambo esalama bato bakufa na boloko wana pe na baboloko mosusu ndenge nini bino bozomona yango bokanisi nini batikaka batoto eloko nini mpenza bokanisi wana bino bato bolandelaka makambo ya bato ya boloko ya makoki mabongo
tozomona ete basalelaka mpenza mibeko to makambo oyo bakataka bango moko te po ete bato baza na prison bako kozwa makama ya modele oyo tozali kobanga lelo te beko tolandisa yango te conscience ya mosala oyo bayi kongole bafutaka bambongo bafutelaka bango ezali mpenza te o rendez-vous mekanisme moko efo esalama ya kolandela makambo boye oyebi ke bamagistrat mingi ya likolo esengeli bakita na batribunau bainspecte badossier mosusu ezalaka kuna bakitaka lisusu bisika mosusu bakitaka na baprison te pe kotala batribunau makambo oyo ezali kuna na prison mpona koyeba badossier nini na baparker mpe na batribunau bamagistrat ya likolo bakitaka lisusu te ifaut bakitaka mpo bayeba mpo makambo su bazotindela bato na prison ezali mpe makambo oyo ya ntina te oyo moto akokofuta mande azongi na ndako mpo esala makambo me ekomi koende prison sikoyo okozwa likama to liwa yango wana nani sikoa kozala responsable leta congolais efa fungola mayele na ye po ete makambo ya boye ekokobandela mbala na mbala ndenge yaka te
tomonaki baposo eleki ministre moko ya kala to pe vice ministre bakangaki po tali botongi boloko esfali esalema esalama te lolenge baprisonnier bazobika eza mpasi soko otali ata bafilme ute kobima mikolo oyo bato mosusu ya kala ya prison babimisaki yango yango nde ekotinda bato te koluka kokima po ekomi lokola esika bato bakufaka
kasi oyokaki yo moko ministre ya justice ya sika alobi baliaka mbala misato bisika baliaka mbala misato bakimaka to bazali na bacondition de vie eza kosa améliore akenda kopesa bango bamatela na biloko mosusu me soki esika yango ezalaka modele wana estce bato bako kokima po ya na liberté bisika wapi biso tozali kolia difficilement mbala moko seke makambo eza malamu kuna te esengeli ete bacondition ya bisika yango ebunga ba prison ezala construit e respecte droit ya bato or toza na prison moko basalaka yango mpona 1500 personnes sika balobi ekomi 15,000 siko bazolala kuna ndenge nini bazolia ndenge nini nani aza na makasi ya kosoko bango ndenge nini sika ministre oyo balobi adetournaki soki asalaki makambo oyo basengeli basala prison mosu mbongo emonani te me ewumeli kaka sikoyo nde bayi kosutuka babimisaki mbongo yango kwanini balandaki likambo yango te voila makambo oyo ezokobebisa makambo mboka na biso moko na yango yango wana esalami mikolo ebele gouvernement mosusu ekoya eyekomona bongo gouvernement ezaki en place responsabilité na yango ezali te yango wana ifaudra commission ya enquête ya solo efungwama na bacondition de vie non seulement mpona likambo ye na kinshasa mais mpona baprison nyonso kati na mboka na biso
Sikozo tuzungi likambo eleka ki abalobi izalaki na français tentative tope bomeki ko kima boloko toko ye banini batu bakima ki batu kima kite bakangi ba, 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 ba bakima ki to nini nini boyebi
mais j'allais pas parce que na botala ka contradiction na version e bayi gouvernement ba pesi balobi batu akufumi bale e komi siko 129 et l'incoloba que va mususu bakimi to bakimi te moyenne minute za koloba na eleko za kolobela ezali passe pour na koyeba ba bakimi na ba batikali choki bakimi bazalaki esengile te commission ya enquête na vraiment tozali ko benga ngona lobamu mengi epo ko chama na isika kwela kisabisha est-ce que va mususu bakima ki pe mutu ya boni bakima ki bakenda ki wat po bango pe bakoyeba sabisha lelenge makambo ango ebandaki témoignage ya ba prisonnier to koyeba yango ce qui commission ya solo et salami mais ce qui est la commission et salami kaka na bayi bazali ko se contredire c'est kawa crédit moko ko za na commission ya bongote to juste na commission ya sika po pesa biso bayel est ce ba musula kimaki te
to yebite mutu ya boni bakimaki ce qui bakimaki to yebite mutu ya basikali kuna mais to yebite mutu ya o bandimi ke e bakufi ba trouver liwa ba mutu ya ba beta mi massage mais tozoye ba mutu ya ba bakimisho bazala kite ko tozwa mutu ya yango na makambo yango leki mingi yango na toza presete pona koloba mine zali kuleka kuna commission ya enquête indépendante o ba ko associer bactère ya droit de l'homme ya mboka na biso e fungwa malombango kwete pese biso eyano na mituno tozali na biyano sikate soki boni bakimaki bato yango tokoki kokutwa bango mpo bapesa témoignage na bango nde koeclaire biso nini elekaki mokolo wana na kati ya prison ya makala na Kinshasa.
Matende mingi ezalaki mwana mboka Jonas Chumbela mokambi ya Nouvelle Société Civile pe mokambi ya réseau ya ba défenseur ya droit de l'homme na matali ya Sembo na Ekolo Congo Démocratique kolobela likambo ya bomeki kokima ya bato na boloko seperka makala mokolo malobi na Kinshasa. Matende mingi mwana mboka Jonas Chumbela.
Matende yo pe bayi bakolanda sango na bino.
Ezalaki bongo Jonas Chumbela wuto lolaka l'Amerika abo kuki kolanda sango oyo lisusu e na molaina yango na voalingala.com.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
Edi sango, pesa biso sango ya ndeko journaliste oyo a zongisi molimo na kolonzambe kuna na Kinshasa.
Ezali sango ya mawa, etali bongo moko na bapandi sango, azali kopesa sango pe na lolaka na Amerika awa, na VOA Lingala na Franse na Swahili, Lucien Kaozi oyo azali kosala na Lubumbashi, nguba mokonzi ya Okatanga, kufakio mokolo mwamposo na Mbalakata sango yango epesa milibiso na baili bota pe ba ninga basusu ba pandi sango mingi mingi ya lolaka l'Amerika lolaka l'Amerika epesi bongo tumbeli bongo kimia pe boboto na libota ya moninga mopandi sango Lucien Kaozi kosha oyo akufaki omokolo mwamposa
bongo to pesi vraiment ba condoléances bele na libota mobimba na bango kuna na Kinshasa pe na Ekolo Congo Démocratique na misala nyoso ba journaliste basala kakuna to souhaiter bango ba condoléances yango nde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi li baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Carlo Starling okoki kolanda sango ya mokili lelo na VOA Lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso le ko la VOA Lingala Facebook, Instagram, PX bo tikala malamu nde to kutani li sous sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.